რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ვაშინგტონს ურჩევს, ნუ მოისურვებს ძალის პოზიციიდან საუბარს. პუტინის განცხადებით სადაზვერვო უწყებებს შორის ურთიერთობის აღდგენა ყველასთვის სასარგებლო იქნებოდა. კი, მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები. სხდომის გახსნამდე სტოლტენბერგი ჟურნალისტებს დღის წესრიგის შესახებ ესაუბრა.
ჩვენ განვიხილავთ უსაფრთხოების სიტუაციას, რომლის წინაშეც დგას საქართველო. შავ ზღვაში და მის გარშემო არსებული გამოწვევების ჩათვლით და საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საქართველოს პროგრეს თავდაცვის სფეროს რეფორმებში, სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის ჩათვლით. ჩვენ შევაფასებთ ასევე ნატოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას, რაც ეხმარება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და წინ წასწევს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
განაცხადა სტოლტენბერგმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა დასწინა, რომ ნატო კლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს უსაფრთხოებასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ ნატო საქართველოს დღევანდელი სხდომა ამ ურყევი პოზიციის დასტურია. მოსკოვის საგარეო უწყების ცნობით, დღეს გერმანიის ქალაქ ბონში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენელთა უმაღლესი დონის შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა დონალდ ტრამპმა. კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივნის მარია ზახაროვას თქმით, საუბარი შეეხება ორმხრივ ურთიერთობას, რომელიც ჩიხში მოექცა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის მართველობისას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობა ამ შეხვედრის შესახებ არ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის პენტაგონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ გააფრთხილა ვაშინგტონი, ნუ მოისურვებს თანამშრომლობას ძალის პოზიციიდან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ შოიგუს სიტყვები, რომ მოსკოვი პენტაგონისგან მოელის დაზუსტებას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის გუშინდელი განცხადების თაობაზე. ბრიუსელში ნატოს გუშინდელ მინისტერიალზე გამოსვლისას მატისმა კერძოდ თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობისას აუცილებელია სიმტკიცის გამოჩენა. ჩვენ ღია ვართ ყველა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც საჭიროა მოსკოვთან თანამშრომლობის აღსადგენად. ამავე დროს ვინარჩუნებთ რეალისტურ მოლოდინს და ვმოქმედებთ ისე, რომ ჩვენმა დიპლომატებმა მოლაპარაკება ძალის პოზიციიდან წარმართონ. განაცხადა მატისმა. ეუთოს ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 20 თებერვლისთვის ფრონტის ხაზიდან გაიტანენ მძიმე შეიარაღებას, რასაც მინსკის შეთანხმება, სამშვიდობო შეთანხმება ითვალისწინებს. უკრაინის, რუსეთისა და მისი მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ამ შეთანხმების შესახებ გუშინი საუბრა უკრაინის კრიზისის მოგვარების საქმეში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციის ეუთოს მთავარმა შუამავალმა მარტინ საიდიკმა. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ავდეევკის გარშემო გამწვავდა საბრძოლო მოქმედებები, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სადაზვერვო უწყებებს შორის ურთიერთობის აღდგენა სასარგებლო იქნებოდა როგორც რუსეთის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ტერორიზმთან ბრძოლის გაძლიერების თვალსაზრისით. ყველა დაინტერესებული უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების სადაზვერვო უწყებებთან დიალოგის აღდგენით. სრულიად ნათელია, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში აუცილებელია ყველა ქვეყნის მთავრობებისა და საერთაშორისო ჯგუფების თანამშრომლობა, განაცხადა პუტინმა უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე, რომლის ერთი მონაკვეთი ტელევიზიითაც გადაიცა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა, თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე. გახლავთ, გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ვართ ჩვენ ეთერში. გუშინ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა ეგეწოდებული ქვიარ ფორუმი თანაორგანიზატორებთან ერთად. ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერი ჯგუფი, თანასწორობის მოძრაობა, თემი და საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები და დამოუკიდებელი აქტივისტები არიან ორგანიზატორები ამ ფორუმისა. ჩვენი განაცემა ფორუმს, რომელიც ორგანიზატორთა თქმით ერთგვარი მცდელობაა, უსაფრთხო და ნეიტრალური სივრცის შეთავაზებით ხელი შეუწყოს LGBT ქვიარ თემს სათემო ორგანიზაციებს და მის მხარდამჭერებს შორის სადისკუსიო ველის გაფართოებას, არსებული სიტუაციის გააზრებასა და დისკუსიათა წარმოშობას, კვირის მიწურულს დაუბრუნდებით შესაძლებელია პარასკევის განაცემაში. დღეს კი ერთ თემას ვუბრუნდებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული LGBT აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამ განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის 17 მაისს საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების დახატვის ფაქტი მხოლოდ 50 ლარის ჯარიმის სახით სანქციას ითვალისწინებდა, აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს. ეს განაცხადი ევროპული კონვენციის ძირითადი მუხლების დარღვევას ემყარება. გაგაცნობთ, ამ მუხლებს მესამე მუხლი, ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა, მეხუთე თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება, მეთერთმეტე შეკრების თავისუფლება, მეცამეტე უფლება სამართლებრივი დაცვის სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე და მეთოთხმეტე დისკრიმინაციის აკრძალვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობა ბიწაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ამ ფაქტზე და იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულს. დასაწყისში კი გაგახსენებთ, რომ წელს 17 მაისს თბილისში აღნიშნეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ 2014 წელს დაარსებული ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღე. ეს დღესასწაული 17 მაისს აღინიშნება მას შემდეგ, რაც 2013 წლის 17 მაისს თბილისში დაარბიეს აქცია ჰომოფობიის დღის აღსანიშნავად, ჰომოფობიის და ტრანსფობიის დღის აღსანიშნავად. ამის შემდეგ LGBT საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის ბრძოლის დღის აღსანიშნავად მსვლელობაზე, იმის გამო, რომ, როგორც თავად აღნიშნეთ, მას არ მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები. პარტიზანული პროტესტი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. 10 დაკავებული აქტივისტი გამთენიისას 17 მაისს კედლებზე და ასფალტზე სტენსილების დახატვისთვის დააპატიმრეს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელისუფლების სახელზე მაშინ საგანგებო მანიფესტიც კი გამოაქვეყნა. ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი.
ნიკოლო ღვინიაშვილი 17 მაისს გამთენიას ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს რუსთაველის გამზირზე პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ფერადი საღებავებით გზის სავალ ნაწილზე ცისარტყელას ფერებში დროშას ხატავდა LGBT მოძრაობის სიმბოლოს. ნიკოლოს კიდევ ორი აქტივისტი ახლდა თან. მათ 17 მაისის ასე პარტიზანულად აღნიშნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სივრცეში LGBT თემი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ აღნიშნავდა. დილის 4 საათზევე პოლიციამ ამჯერად საპატრიარქოს შენობასთან კედლებზე სტენსილის ხატვისას კიდევ 7 აქტივისტი დააკავა. მოგვითხრობს ნიკოლო ბარტყვინიაშვილი.
დროშა ქონდა დახატული და საღებავები ქონდა თან. ბაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ორივე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
დაკავებული აქტივისტების უმრავლესობა 10-დან 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 159 და 173 მუხლებით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებასა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ამ ამბავს მალევე მოჰყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. როგორც მის ერთ-ერთი მონაწილე ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფიდან სოფო ტაბატაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, მაშინ როდესაც 2013 წლის 17 მაისს ჩადენილი დანაშაული დღემდე არ არის სრულყოფილად გამოძიებული, პოლიცია ყველა წვრილმანზე დაზდებს აქტივისტებს.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერთჩენ და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგვცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რაიმე აქცია.
ფაქტობრივად ვერაფერს აღნიშნავთ და მუდმივი თავის მართლების და თავდაცვის პოზიციაში ვართო, გვითხრა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრმა ლგბტ აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა, რომელსაც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეუხვდით. იქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიას ხელისუფლებისადმი მიმართული 17 მაისის მანიფესტი გააცნო.
სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ გიცავს, გეუბნება, რომ რაღაც მადლობა უნდა გადაიხადო ყველა ახალ კანონზე, რომელსაც იღებენ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად, მაგრამ რომელიც წესი არ არც მუშაობს, ხო? ანუ რეალურად პროპორციები, ხო, 2013 წლის 17 მაისს ვიღაცები მოგვდევდნენ, ქვებს გვესროდნენ, ადამიანებს ტვინის შერყევა ქონდათ. ანუ იქ რამდენიმე ადამიანმა 100-ასლარიანი ჯარიმა გადაახდევინეს და 4 ადამიანი, რომელიც 2 წელი ატარეს ჩვენთან ერთად სასამართლოებს გაუშვეს რეალურად და ახლა სტენსილის, უბრალო სტენსილის დახატვაზე ადამიანებს მთელი ღამე აყურყუტებენ პოლიციაში და 150-ასლარიანი ჯარიმას მინიმუმი, რაც ვიცით, ჯერ ახდევინებენ. ანუ პროპორცია სად არის აქ საერთოდ? ან სამართალი სად არის აქ რეალურად? ძალიან დიდი პროტესტის გზნობა მიჩნდება. ანუ რეალურად ჩვენ დღეს ვეფს ვერ აღნიშნავთ რა.
ამ მანიფესტით ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის გარდა ლგბტ საქართველო თემი და იდენტობა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოითხოვენ ხელისუფლებამ დაიცვას ლგბტ ადამიანების უფლებები, მიიღოს ეფექტიანი ზომები ჰომოფობიური ძალადობის წინააღმდეგ და ხელი შეუწყოს ლგბტ პირთა გამოხატვის თავისუფლებას. ლევან ბერიანიძე კი ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოდან აცხადებს, რომ მიუხედავად აქტივისტების მცდელობისა გამოეყენებინათ საჯარო შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ მიიღეს უსაფრთხოების გარანტია სამართალდამცავი უწყებისგან. თემისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეკრებილი იყვნენ იქ, საიდანაც ისინი არაერთხელ გააგდეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის აღნიშვნა როგორც ცნობილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს უკავშირდება, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმობისაკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ჩადენის ადგილი. 17 მაისს თბილისში ვერ აღინიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე საპროტესტო აქციით, თუმცა ქუჩაში მაინც გამოჩნდა ამ დღის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული ცისარტყელა სფერებში შეღებილი ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკა, რომელიც ლგბტ აქტივისტებმა სასტუმრო რედისონთან სწორედ იმ დროს მიიტანეს, როდესაც იქ მსოფლიო საოჯახო კონგრესი მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დაკავებულ აქტივისტებს, სასამართლომ 17 მაისს 7-ვე გაათავისუფლა, ხოლო მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 მაისს დანიშნა. 1 2 3 Let's go.
Fill it up and throw one back.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელ დირექტორს კობა ბიწაძეს და მადლობა კობას რომ გესტუმრა სტუდიაში. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ არ ისჯებიან საქართველოში ადამიანები ჰომოფობურ დანაშაულზე, ან სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. შეგვიძლია ეს ორი რამ გავაერთიანოთ, თუმცა ალბათ მაინც უფრო მეტად აქცენტს გადავიტანთ ამაზე. პირველად მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთა რაიმე სტატისტიკა საქართველოში, ან თქვენი ორგანიზაცია თუ აწარმოებთ? არ ვკითხულობ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, აქვს თუ არა მას ასეთი სტატისტიკა?
ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეძებს, ვალდებული არის რომ ასეთი ტიპის, ხო, აწარმოოს ასეთი ტიპის სტატისტიკა, თუმცა პრაქტიკაში მის განხორციელება არ ხდება ხოლმე. სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ ასე ვთქვათ მონაცემებს დებენ ხოლმე პერიოდულად. არ არსებობს ესეთი ფართო მასშტაბური კვლევა, რომელიც განზოგადდებოდა მთელ საქართველოზე და ვიტყოდით თუ რამდენი ლგბტ ადამიანი მაგანიცა და დისკრიმინაცია ჰომოფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულით. თუმცა გვაქვს მაგათაც თბილისში ჩატარებული კვლევები პერიოდულად, თქო ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, და ასევე არსებობს ეს მონაცემები, რომელიც გროვდება ხოლმე განსაკუთრებით 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში იზრდება ხოლმე მმართველობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში, და ნუ ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ასეთი მონაცემები გაგვაჩნია ჩვენ.
მოდი 17 მაისს დაუბრუნდეთ. წლევანდელ 17 მაისს პრინციპში აქცენტი გვინდა სწორედ ამაზე გავაკეთოთ. ადამიანების ჯგუფმა, აქტივისტებმა მიმართეს რამდენადაც მე ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 17 მაისამდე, რომ უნდოდათ ჩაეტარებინათ აქცია, თუ ცდები, არ ვიცი, და ვერ მიიღეს მათგან უსაფრთხოების გარანტიები. ასე იყო.
აქტივისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ვერ მიიღეს გარანტია, რომ მათ დაიცავდნენ, თუმცა შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა
მისის
მოადგილემ კი ბატონ გააკეთა განცხადება, რომ მსგავსი ტიპი, ანუ ეს იყო სიცრუე და მსგავსი ტიპის განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ.
რომ არავინ არ მიმართა მათ, აი ესე
თქვა, რომ დავიცავთ ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ განხატვის უფლებას, თუმცა ასე ვთქვათ პირად საუბრებში სულ სხვა რამის გულისხმობდა, სხვა რამის საუბრობდა. ოფიციალურად ესეთი განცხადება არ გაუკეთებიათ, რომ ჩვენ არ დავიცავთ არავის, ანუ ესეთი
თავზე. პრობლემა ის არის, უბრალოდ რადიოსმენელს გავა ახსენოთ, დღეს მე ეს უკვე ვთქვი დასაწყისში, რომ ასე ვთქვით, ოკუპაცია მოხდა თბილისის ცენტრისა 17 მაისს. ახალი, შეიძლება ასე ითქვას, ნუ დავარქვათ ამას დღესასწაულით, რომელსაც აღნიშნავდა მრევლი, მართლმადიდებელი მრევლი, ხო?
ხო, ზოგადად ეს პროცესი, როცა ხდება ხოლმე ლგბტ საკითხების რაღაც საჯარო სივრცეში არტიკულირება, ყოველთვის მიეწერება ეს ხოლმე პროპაგანდა, გეი პროპაგანდას, და ცდილობენ ხოლმე რომ საჯარო სივრცეს ჩამოგვაშორონ ხოლმე. მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2014 წელს, როცა პატრიარქმა გააკეთა განცხადება და გამოთქვა სურვილი, რომ 17 მაისი ყოფილიყო ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. და უკვე 2014 წლიდან საერთოდ საჯარო სივრცესიდან მოხდა ლგბტ ადამიანების გარიყვა, და ნუ დღე ეს პროცესი დღესაც გრძელდება, და 2016 წელიც არ იყო განსხვავებული. 2016 წელსაც ვერ მოხერხდა საჯარო სივრცეში მშვიდობიანი შეკრება ჩვენი აქტივისტების.
თუმცა ალბათ აქ ძალიან რთულია იქნება იურიდიულად, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად დაადანაშაულო ხელისუფლება, რომ ვერ მოხდა აქტივისტების შეკრება, იმიტომ რომ ნუ აქ ხელისუფლება იტყვის ალბათ, რომ ეს ძალიან ჩემი პრობლემა, თუ ისინი ვერ შეიკრიბნენ, არ შეიკრიბნენ, ან შეეშინდათ, ხო?
და იგივე გააკეთა კი.
და იგივე ასე მოხდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა დააკავეს აქტივისტები გამთენიისას, და აი აქ უკვე შეიძლება სამართლებრივი დავა ხელისუფლებასთან, როგორც მე ვხვდები.
კი, ამაზე EMC ორგანიზაცია EMC გააკეთა, ასე ვთქვათ, ადამიანს ევროპულ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და უჩივის სახელმწიფოს, ნუ რა შედეგი დადგება, ალბათ ამას მთელი რიგი პროცესები დაჭირდება და გვეცოდინება, მაგრამ ამ განცხადებაშიც, თვითონ მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც იკვეთებოდა, რომ ეს იყო ალტერნატიული გზა ადამიანებს გამოეხატათ პროტესტი, რადგან ვერ მოხერხდა საჯარო სივრცეში ესეთ მშვიდობიან შეკრება, ამიტომ ადამიანებს ჯგუფს მოუწია, რომ ალტერნატიული მეთოდით, ასე ვთქვათ, გამოეხატა საკუთარი პროტესტი ჰომოფობიის წინააღმდეგ და შესაბამისად აი აქ უკვე შეგვიძლია მივედავთ სახელმწიფოს.
მაგრამ სახელმწიფოს ედავება ამ ადამიანებს, რადგან ისინი თვლიან, რომ ასფალტზე სტენსილების დახატვა, რამდენადაც მე ვიცი როგორ ხდები, მე ეს არის კანონის დარღვევა.
კი, ამაზე ედავება და 50 ლარიანი ესე ვთქვი ჯარიმებიც კი დააკისრა თითოეულ ამ ადამიანს. თუმცა ნუ ჩვენ შეხვდებით ხოლმე მსგავს ტიპის სტენსილებს სხვადასხვა ქუჩაში, სხვადასხვა ტერიტორიებზე და ამის გამო ალბათ არავინ არ დასჯილა. მაგრამ ეს რადგანაც უკავშირდებოდა LGBT ადამიანებს, რადგანაც გამოჩნდა ფერადი დროშები, ამიტომ სახელმწიფომ დააკავა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს მიდგომა არის ჰომოფობიური და ტრანსფობიული და ამიტომ მოხდა ამაზე მოდავება თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან.
სახელმწიფოს როლზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ისევ დაუბრუნდებით 2016 წლის 17 მაისს ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ, მაგრამ ერთი ნიუანსი არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ისევ რომ დაუბრუნდეთ 2013 წელს, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამბავი დარჩა ღია, ანუ ადამიანები, რომლებმაც დაარბიეს და ჩვენ ვამბობთ დაარბიეს აქცია, დაუჯერებელი დარჩნენ. შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ იყო ასე ვთქვათ ძალადობის არნახული შემთხვევა, არსებობს კადრები, მათ შორის ორგანიზაციებმა, მაგალითად ვიზგმა შეიტანა სარჩელი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღემდე ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ვინმე არის დაკავებული, მხოლოდ 100 ლარიანი ჯარიმებით გამოისტუმრეს ორი ადამიანი და მეტი, ესე ვთქვათ, რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილა.
დიახ. ხოდა ბოდით რადიო სულს შევთავაზებთ ახლა სიუჟეტს, გობა მეც მოგასმენებთ ნინო ხარაძის, რომელიც ეს სიუჟეტი გავიდა 2013 წლის აფხულში, ზუსტად მაშინ, როცა დამთავრდა ეს სასამართლო, ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო. საინტერესო არის ძალიან, მე დიდი ხანია ეს სიუჟეტი არ მომისმენია, აქცენტი რაზე გაკეთდება არის საინტერესო. 3 წელი გავიდა და შეიძლება ითქვას არაფერი შეცვლილა. ნინო ხარაძის სიუჟეტი 2013 წლის.
სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქალაქო სასამართლოს ეზოში ორი სასულიერო პირის, მამა ანთიმოზისა და მამა იოთამის მხარდამჭერმა სასულიერო პირებმა და უფლებადამცველებმა დაიწყეს შეკრება. სასულიერო პირების გარდა დღევანდელ პროცესს კიდევ ორი ბრალდებული ახალგაზრდა წესრებოდა. ყველა მათგან სისხლის სამართლის 171-ე მუხლით ედება ბრალი, რაც მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას და უკანონო ძალადობრივ ხელშიშლას გულისხმობს. კერძოდ იმას, რომ მათ 17 მაისს ხელი შეუშალეს ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებული ფლეშმობის გამართვას. თუმცა სასამართლოს ეზოში შეკრებილი სასულიერო პირების მხარდამჭერები მათ ბრალეულობას გამორიცხავდნენ. დღევანდელ სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა მთავარი პროკურორი არჩილ ბილაშვილიც და განაცხადა, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში სასულიერო პირების მონაწილეობა საკითხს გარკვეულ სენსიტიურობას ძენს.
თუ შესაძლო დანაშაული ჩაიდინა პირმა, ეს უნდა იქნეს ამისათვის გასამართლებული. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირი არის თუ საერო მოღვაწე. რა თქმა უნდა, ვგრძნობთ სიმძიმეს ეს იმისა, რომ როდესაც ბრალდება არის წარდგენილი სასულიერო პირის მიმართ, სენსიტიურობა მატულობს, მაგრამ ამის ხარჯზე არ შეიძლება სტანდარტის დარღვევა და უთანასწორო პოზიციის დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე, რაც დადგინდება ღია გამჭვირვალე სასამართლო განხილვის შედეგად, აი ის შედეგი იქნება ყველას მიერ გაზიარებული.
ისევ სასულიერო პირების პროცესს, რომ დაუბრუნდეთ სასამართლო დარბაზამდე, მიღწევა ძალიან გართულდა. ბრევლის წარმომადგენელი ახალგაზრდები გზაზღობავდნენ და მხოლოდ სასულიერო პირებს ატარებდნენ. მათი ხელშეშლის გამო სასამართლო დარბაზში ისიც მანდატურების დახმარებით რამდენიმე ჟურნალისტმა მოახერხა მხოლოდ შეღწევა. სასულიერო პირების მხარდამჭერები ხმამაღალი შეძახილებით მოითხოვდნენ პროცესის გაცილებით დიდ დარბაზში გამართვას და ერთმუნებოდნენ, რომ პროცესი მცირე დარბაზში იმიტომ დაინიშნა, რომ რევლის შეღწევა შეშლოდა ხელი. სასამართლო პროცესი საბოლოოდ 1 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო. სასამართლოს მანდატურების თხოვდნენ მათ, ვისაც ადგილი არ იყო სასამართლოს დარბაზი დაეტოვებინათ. მათ შორის ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც მუხზე დაჩოქილი ლოცულობდა. ის ფეხზე მხოლოდ ერთ-ერთი სასულიერო პირის თხოვნის შედეგ წამოდგა. თუმცა ლოდინი ამაო აღმოჩნდა, ვინაიდან სასამართლოს ყდომაზე ერთ-ერთი ბრალდებულის, ტიტან დავრიშიანის გამოუცხადებლობის გამო, რომელიც სხვა საქმესთან დაკავშირებით ციხეში იმყოფება, პროცესი 23 ივლისისთვის გადაიდო. როგორც პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოზ ბიჩინაშვილის ადვოკატმა ბესარიონ ქარცივაძემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარეს 103 მოწმე ყავს და ათობით ვიდეო ფირიც აქვს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ბრალეულობა მაინც არ მტკიცდება.
ბრალი არის არამოტივირებული, ანუ ისქმედება რომ რომელსაც ედავებია არქიმანდრიტ მამა ანთიმოს, რომელიც არის სამების ეკლესიის მსახური. ჩვენ თვლიდა მიგვაჩნია, რომ არის არასწორი, არამართებული, არასამართლიანი და დარღვეული არის ძალიან ბევრი საპროცესო მოთხოვნა, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ჩვენ თვლიდა მიგვაჩნია, რომ სასამართლოზე მათი სრულყოფილი წარმოდგენა შესაძლებელი შემთხვევაში ეს მოხდება შემდეგ სასამართლო პროცესზე. ჩვენ ამ შემთხვევაში დავაყენეთ, თვლიდა მიგვაჩნია და ერთმნიშვნელოვნად დავადასტურებთ, რომ ეს მტკიცებულებები არ არსებობს. აი რომელზედაც ამბობენ, რომ ბილსიტყვიერობს, არ ბილსიტყვიერობს, არანაირი ექსპერტიზა არ არსებობს, რომ მისი ხმა მოქმედება ერთი იდენტობისა.
პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოს ბიჩინაშვილმა კი განაცხადა, რომ როცა მის ბრალეულობაზეა საუბარი, მაშინ მასზე განხორციელებულ ძალადობაზეც უნდა ისაუბრონ. ის ახალხო დამცველს და ადამიანის უფლებადამცველებს მიმართავს.
ერთი რამ მაინტერესებს, რომ აი ფარული კამერით რომ მომდე, ტელეფონით ეს გინება რო ისმის რა. და შემდეგ ის მასალა, რომელიც დაიდო ინტერნეტში. და შემდეგ იმ საღამოს ორმა ჟურნალისტმა, ქალბატონმა თავისი მოწვეული სტუმრობით თურთ უმოწყალოდ რომ გადამიარეს, ჩემი უფლებები არ დაირღვა იმ დღეს. სახალხო დამცველს მიმართავ და ადამიანთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს. მაინტერესებს, ჩემი უფლებები დაირღვა თუ არა. საკითხავი ეს არის.
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დასასწრებად იყო მისული ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. თუმცა მან პროცესზე შესვლა ვერ მოახერხა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში მან აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ბოლო დრო საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები: რა არის უზენაესი სასამართლოს ნორმები თუ რელიგიური დოგმები?
თარგად ის სვარი, თქვა, აი ამ რელიგიის თავისუფლებასა და სხვა ადამიანის უფლებებს შორის ძალიან კონკრეტულად უნდა იყოს გავლებული და ისიც, რომ კონვენციაში ყველა თანაბრად უნდა აგებდეს პასუხს, მიუხედავად იმისა, ის მიეკუთვნება რომელიმე რელიგიას, თქვა, არ მიეკუთვნება, უბრალოდ აღიარებს რომელიმე რელიგიას, არ აღიარებს, არის რომელიმე ინსტიტუციის წევრი თუ არ არის.
სასულიერო პირების და მასთან ერთად კიდევ სამი ბრალდებულის წინასასამართლო პროცესი 23 ივლისს 12-ზე ჩაინიშნა.
დიახ, ეს პროცესები გრძელდებოდა. ჩვენ ნინო ხარაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ, რომელიც 2013 წლის ივლისში გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში და ჩემი სტუმარი ბატონი კობაბიძაძე ამბობს, რომ პრინციპში ადამიანები კლავაც დაუსჯელები და არიან. ყოველ შემთხვევაში ის საჯელი, რომელიც გამოაცხადეს, არაადეკვატური იყო ხო 17 მაისის შემდეგ. მე ვიცი, რომ ესე იგი გასაჩივრება გრძელდება და ადამიანის უფლებათა დამცველები ასე ადვილად არაპირებენ დანებებას, ხო, ევროპულ სასამართლოში და ასე შემდეგ.
პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის 17 მაისზე, მსგავსი ტიპის ძალადობა მოხდა, მაგრამ უფრო ნაკლებ მასშტაბური იყო. და ევროპულ სასამართლომ მიიღო დადგენილება და სახელმწიფოს დანაშაული აღიარა და დააკისრა კიდეც ვალდებულებები. 2013 წლის შემთხვევა უფრო გაცდებთ, რომ მასშტაბური იყო. ველოდებით, რომ ევროპული სასამართლო ასევე შეტანილი არის არჩეული ევროპულ სასამართლოში და ველოდებით ასევე მისგანაც დასკვნას, ალბათ მალე უნდა იყოს ეს დასკვნაც და ნახავთ და დავინახავთ, ჩვენ მოლოდინი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სახელმწიფოს დანაშაულს დაინახავს ევროპული სასამართლო.
დიახ, და ჩვენ რადიოსელს მინდა შევახსენო, რომ სახელმწიფოს დანაშაულის ესე იგი თანხის გადახდაზეა საუბარი და ეს ჩვენი ჯიბიდან გადაიხადოს. ხო, სადღაც უკვე რა თქმა უნდა მომავალი 17 მაისისთვის ლაპარაკობ ამას, ხო? კეთილი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ კი 15 წუთი კიდევ გვექნება და პირველ რიგში ალბათ კითხავთ, ყოფილა თუ არა შემთხვევა ვინმე დასჯილი იყო საქართველოში ხომოფობური დანაშაულის გამო, მაგრამ ჯერ ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრიუსელში გამართა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების და ალიანსის გენერალური მდივანის იენს სტოლტენბერგის მონაწილეობით. ხდომაზე განიხილეს საქართველოს წინაშე არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში თავდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმები და ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება. ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა ჩატარდა ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც დღეს დასრულდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ცხადა, რომ ალიანსისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთთან დიალოგი და ამასთან მოსკოვის შეკავების საიმედო მექანიზმების შენარჩუნება. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს არ სურს რუსეთის იზოლირება და ახალი ცივი ომი, მაგრამ დიალოგი უნდა ეფუძნებოდეს რამდენიმე პრინციპს, მათ შორის ევროპის ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა ქვეყნის გენერალურ პროკურორს და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს მიმართა დოკუმენტები წარმოადგინონ და ბრიფინგი გამართონ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომის გამო. ფლინი თანამდებობიდან 13 თებერვალს გადადგა, მას შემდეგ რაც დადასტურდა, რომ გასული წლის დეკემბერში, როცა ოფიციალური პოსტი არ ეკავა, რუსეთის ელჩთან შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკთან სატელეფონო საუბრებისას განიხილავდა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმების საკითხს. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ განიხილავს ბელორუსიასთან სავიზო რეჟიმის დაწესების საკითხს. ამ განცხადებამდე რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრმა გამოაქვეყნა ახლახან ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად რუსეთის მოქალაქეთა 78% საჭიროდ მიიჩნევს ბელორუსიასთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22 27-47-44.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მას მიძლობთ კობა ბიძაძეს, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას. კობა, ჩვენ საუბრობთ ხომ უფობური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე საქართველოში. ახალ ამბებს ვკითხე სწორედ კობას, ყოფილა თუ არა შემთხვევა ვინმე დაჟილიყო საქართველოში ხომ უფობური დანაშაულის გამო და რატომ ერიდებიან ასეთ სასჯელს?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომლის საფუძველზედაც დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნისგან, მათ შორის არის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია. ამ ნიშნით ერთადერთი შემთხვევა აღირიცხა, რომ ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა ადამიანი დაისაჯა. სხვა შემთხვევებში ეს კანონი უბრალოდ არც გამოუყენებია სასამართლოს.
დაისაჯა ნამდვილად და ისაჯა თუ ესე ფორმალურად არის 50 ლარი თან არ ვიცით ხო. ხო, რადიუსს გავახსებ 2012 წლის 27 მარტში და სისხლის სამართლის კოდექსში ეს ცვლილება, ხო, ცვლილება, რომელთაც ჰომოფობური მოტივით ჩადერილი დანაშაული, რომლისგან დამამძიმებლად ჩაითვალა. და მნიშვნელოვანია, რომ 2014 წელს მიიღო ასევე პარლამენტმა ადამიანის უფლებათა 7-წლიანი სტრატეგიული გეგმა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გეგმა. თუ გაეცანით, თუ იცით ეს როგორია ეს სამოქმედო გეგმა, რა ითვალისწინებს ეს?
ხო, ეს დეტალებში ხავს.
მაგრამ ნუ ითვალისწინებს სექსუალური ორიენტაციის
2-წლიანი სამოქმედო გეგმაც მიიღო ამავე წელს
და
7-წლიანი ხო სამოქმედო სტრატეგია.
და სრულდება ეს გეგმა?
სამწუხაროდ პრაქტიკაში ვერ ხედავთ მის განხორციელებას. ჩვენი კანონმდებლობა შედარებით უფრო მოწესრიგდა. თუ ასე ვთქვათ, გადავხედავთ კონტექსტს, სადაც ვცხოვრობთ, მაგათაც კავკასიის რეგიონში, ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა საქართველოში არის. მაგალითად, უკვე წინა წელს 2013 წელს შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, სადაც აიკრძალა ასევე დისკრიმინაცია გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე და სხვა რიგი, ასე ვთქვათ, კანონები, თუმცა პრაქტიკაში განხორციელება არ ხდება და ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკური ფოლიტიკური ნება, რომ დასაჯოს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულებები. მეტიც მათგან განცხადებაც კი არ ხდება იმაზე, რომ ვინმეს დასჯიან ამ, ასე ვთქვათ, ამ დისკრიმინაციის გამო. 2000 წელს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, როცა დაახლოებით 10-მდე შემთხვევა დააფიქსირეთ 2016 წლის 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში ასეთი დანაშაულებების ჰქონდა კიდე საუბარი პოლიციასთან, ვუთხარით, თხოვეთ კიდეც, რომ განეცხადებინა დღიათ, რომ ისინი დასჯიან ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ დანაშაულებებს, მაგრამ ასეთი, ასე ვთქვათ, რეაგირება არ მოყოლია სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, იქნებოდა შემაკავებელი იმ დანაშაულებების, რაც ხორციელდებოდა იმ პერიოდში, მაგრამ მსგავსი ტიპის განცხადებაც კი არ სახელმწიფოს.
მსგავსი ტიპის კი არა, ჩვენ არჩევნების წინ განსაკუთრებით მოვისპირნეთ არაერთი ჰომოფობური განცხადება და, ნუ, როგორც ამბობენ აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოება, მართველი პოლიტიკური გუნდი გამოირჩეოდა სწორედ განსაკუთრებით აი ასეთი განცხადებებით.
ხო, ეს და ეს პროცესი უკავშირდება ქორწინების, ვთქვათ, თანასწორობის საკითხს, თორსა გიორგი ტატიშვილმა 2016 წლის ზამთარში შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, რასაც მერე ასეთი სერიოზული PR კამპანია მოჰყვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიების მხრიდან და ეს უკავშირდებოდა სწორედ საარჩევნო პროცესებს და ყოველთვის ესე არის ხოლმე, საარჩევნო პროცესის მოახლოებასთან ერთად იწყება ხოლმე ჰომოფობიური სიძულვილის ზენის გაჟღერება განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების მხრიდან ხოლმე. ესაც იგივე განმეორდა და არაერთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა დაფიქსირდა, როცა თვითონ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ქართული ოცნებიდან, გამოირჩეოდნენ ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, სიძულვილის ენის ტირაჟირებით.
ამ ენას, ასე ვთქვათ, ვერავის ვერ აუგრძალავ, იმიტომ რომ საქართველოსი სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ თვლით, რომ გარკვეულ თვას ასეთი განცხადებები პროვოცირებას უკეთებს, ხო? წანაშაულს ჰომოფობურთა.
ხადია, იმიტომ რომ წახალისებს ყოველთვის ჰომოფობიურ დანაშაულებებს და პრინციპში წესაც ჰქონდა ესეთი შემთხვევები და აღირიცხა კიდეც ასეთი, ასე ვთქვათ, ძალადობის ფაქტები ლგბტ ადამიანების მიმართ.
და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალების მიმართ, ჩვენ ვიცით როგორ ტრაგიკული შემთხვევები, ხო? მაგალითად საბიბერიანის საქმე, როგორ დასრულდა ეს საქმე? დასრულდა ისე, რომ ჯერ არ დასრულებულა.
ჯერჯერობით არ დასრულებულა, მიმდინარეობს პროცესი და ველოდებით სასამართლოს გააწყვეტილებას, ამიტომ ვერ ეტყვით რა შედეგი შეიძლება დადგეს. მედი მაქვს რომ შემთხვევაში პოზიტიური შედეგი დადგება.
კიდევ ერთი ტრანსგენდერი მოკალეს ამ ცოტა ხნის წინ, ტრანსგენდერი ქალი ზიზი, ის საქმეც
ეს საქმეც ჯერჯერობით მიმდინარეობს და არ დასრულებულა, სამწუხაროდ გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით.
კოვა, არ ვიცი, აწარმოებთ თუ არა დაკვირვებას რეგიონებში როგორი მდგომარეობა. მე გალეცემის დასწყში კითხეთ, რომ არსებობს თუ არა სტატისტიკა მეთქი და თბილისი, მაინც, ну, упро активуробен ეს იგი ადამიანის უფლებათა დამცველები და უფრო თავისუფლება რეგიონებში მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმეა.
სავარაუდოდ ბევრად უფრო მძიმეა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კვლევები, რომლებიც ჩატარებულა მაქამდე, ეს მხოლოდ თბილისში არის ჩატარებული და განზოგადება არ შეგვიძლია მოახდინოთ რეგიონებზე. რეგიონებში ალბათ გაცილებით უფრო უარესი სიტუაცია, რადგანაც თბილისში, ვთქვათ, მუშაობს რამოდენიმე სათემო ორგანიზაცია, არსებობს რამოდენიმე მეგობრულად განწყობილი სერვისი, არის გარკვეული სივრცეები, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა აქვს სოციალიზაციის პროცესის და ასე შემდეგ, რაც რეგიონებში პრაქტიკულად არ არსებობს, ერთადერთი ქუთაისის და ბათუმის და ახლა უკვე დაემატა ზუგდიდი, სადაც არსებობს სათემო ცენტრები, თუმცა ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ მაგალითად კახეთის რეგიონში რა მდგომარეობა, ვერ ვიტყვით მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ან სვანეთში რა მდგომარეობა, როგორ არიან ლგბტ ადამიანები, ვის მიმართ მომართვიანობაც არ არის ხოლმე მაღალი რეგიონებში.
უბრალოდ არიციან რო ვის მიმართონ თუ ეშინიათ თქვენი აზრით, რატო არ არის მომართვიანობა?
ორივე მიზეზი შეიძლება იყოს, ალბათ ყველაზე უფრო პრობლემატური შიშის მომენტია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ბედავს, ასე ვთქვათ, ეს პირდაპირ უკავშირდება ხოლმე coming out-ს და coming out-ი კიდე უამრავი ბარიერები ახლავს თან და შესაბამისად ვერ ხდება ხოლმე ჩვენამდე მოსვლა მსგავს ტიპის შემთხვევების.
Ну, ეს მედიის ბრალიც არის ალბათ, ну, რადგან არიციან, ესე იგი მედიის ბრალიც არის, რომ ინფორმაცია არ ვრცელდება იქნება რომ არსებობს ორგანიზაციები რომელსაც შეიძლება მათ მიმართონ და ენდონ რაც თავარია ხო იმიტომ რომ უნდობლობის ფაქტორი მაინც მნიშვნელოვანია რომ მაინც გაახმაურებენ ამ ისტორიას
ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ლგბტ ორგანიზაციებთან და ძლიერები არიან რომ თქვა შეუძლიათ ყველა ლგბტ ადამიანს მიაწვდინონ ხმა საქართველოში შეიძლება ჩვენ პრობლემაც არის მაგრამ ჩვენ რესურსების ესე ვთქვათ ნაკლებობას განვიცდით და მეორე წადია მედია საშუალებები შე შემთხვევაში არ ინტერესდებიან თუ ინტერესდებიან არის ხოლმე ჰომოფობიური ასე ვთქვათ გადაცემები სიუჟეტები და ასე შემდეგ
ანუ რაღაც ეგზოტიზაცია ხდება სხვა შორის აქ თითქმის ყველა ამბობს LGBT ადამიანების უფლებების დამცველები რომ ჩაგრული სუბიექტების ასე ვთქვათ ხილვადობა არის კლავ სერიოზული პრობლემა საქართველოში და ეს ამ პრობლემის გადაჭრა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას გადაჭრის ხო
საქართველოს პრობლემა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანის საკუთარი უფლებების დაცვას უკეთესად განახორციელებს ვიდრე სხვა ადამიანი, ვინც სხვისი სახელით საუბრობს. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრად მუშაობს სათემო ორგანიზაციები. მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის რომ თემი გაძლიერდეს, გაიზარდოს ინფორმირებულობა, სენსიტიურობა ლგბტ საკითხების მიმართ, დაიძლიოს ეს ბარიერები, რაც კამი გაუცხლავს თან და შემდეგ უკვე მოხდეს ასე ვთქვათ თემის მობილიზება, შეკრება ნებისმიერ საკითხის ასე ვთქვათ პრობლემატური საკითხზე, ასე ვთქვათ, ყურადღების გამახვილება, ზოგადად თემის წევრების მეტ ჩართულობა უნდა მოხდეს. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ.
კი, მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ 2013 წლის 17 მაისზე, იმასაც აღნიშნავენ ხოლმე და მეც ვეთანხმები, რომ ნუ ძალიან ძიმე არის ყო სურათი, მაგრამ ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, სწორედ აი ამ დღის, აი ასეთი დასრულების გამო.
ფაქტურად გარდამტეხი იყო ეს ლგბტ აქტივისტებში, იმიტომ რომ 2013 წლამდე არ ხდებოდა ხოლმე, თითქმის არ ინტერესდებოდნენ ჟურნალისტები მაგალითად ლგბტ საკითხებით, ლგბტ ადამიანთა პრობლემებით. 2013 წლის შემდეგ უკვე ამ თემას ტაბუ მოეხსნა, დაიწყო საუბარი, გაიზარდა ესე ვთქვათ ხილვადობა, დაინახეს ადამიანები რომ საქართველოში ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანები და ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური იყო, ანუ
დაინახეს ისიც რომ მათ ხარდამჭერებიც ყავთ, ხო, ასეთ ადამიანებს, ადამიანის უფლებათა დამცველებს შორის ხელისუფლებაშიც, ან პოლიტიკურ ჯგუფებში. ხო, რამდენი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია. ხო, არის მნიშვნელოვანი.
ხადია, ხადია, ესეც მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, ამან პოზიტიური შედეგებიც გამოიღო, ვერ ვთქვით რომ ერთ მნიშვნელოვნად ნეგატიური იყო 17 მაისი ჩვენთვის.
დიახ, აი ისიც კი რომ, ნუ ჩვენ ვთქვით, კი დავცინით, რომ სამომბე რო სახში რაც უნდა ის გააკეთონ, მაგრამ იცით რა მე მაინც ვთქვი ესეც კი მიხედავთ იმის რომ საშინელი ფრაზა არის 20 წლის წინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო რომ ადამიანს ეს რამე ეთქვა სახლში რაც უნდა სახლშიც არ უნდა გააკეთო ხო
ბუნებრივია ესეთ პროგრესია რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს
რა თქმა უნდა მაგრამ ანუ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ჩვენ გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ რომ 2016 წლის 17 მაისს დაუბრუნდით და ესე ადამიანებმა აქტივისტებმა ადამიანის უფლებათა დამცველებმა მიმართეს ევროპულ სასამართლოს. და აქვს იმედი, რომ ევროპული სასამართლო დადებითად გადაწყვეტს მათ მიმართოს და გაქვთეს იმედი.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით რომ უკვე პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის საქმეზე და მიგივენაირად ველოდებით 13 და 16 წლის.
13 და 16. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, რომ საუბარია წლევანდელ იმაზე, რაც წელს მოხდა. თქვენც იყავით იმ დროს იქ
ამათ აქტივისტ შორის მე არ ვიყავი.
არა, მაგრამ როგორ დასრულდა ვიცით.
კი.
აუბე რომ ნუ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ ძალიან ასე ვთქვათ უხეშად ეპყრობოდა პოლიცია ამ ადამიანებს. ასე არის, აი 10 აქტივისტი რომ დააპატიმრეს კამპანიისას.
კი, ეს აქტივისტებს აღნიშნავდნენ რომ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ არანაირ ფორმა, რითაც გამოარჩევდნენ.
ხო, აი ეს აღნიშნავანია.
ხო, იმიტომ რომ არსებობდა შიში რომ
ეს კანონის დარღვევაა, ხო?
ცხადია, იმიტომ რომ მათ არც განემარტათ თუ რატომ აკავებდნენ, ესეც კანონის დარღვევაა და არ ადამიანურ მოპრობა უნებრივია, რაც არღვევს ადამიანის უფლებებს. არ მოხდა გაფრთხილება და ამ ადამიანებს შეში ჰქონდათ იმისა, რომ ეს ვიღაც ჰომოფობების ჯგუფი იყო, რომლებიც თავს ესხმოდნენ ლგბტ ადამიანებს. შესაბამისად, ძალის წინააღმდეგობის გაწევაშიც ედავებოდნენ პოლიციის მიმართ და ეს არადეკვატურია აბსოლუტურად. შემდეგ უკვე არაძლევდნენ ტელეფონით დაკავშირების საშუალებას, პერიოდი ჩამოართვეს ტელეფონები და ჩვენ უბრალოდ არ ვიცოდით სად იმყოფებოდნენ ეს ადამიანები, მე დავადგინეთ უკვე და მივედით.
10 აქტივისტია საუბარი.
10 აქტივისტია საუბარი.
ფირზე არის გადაღებული ეს როგორ ეპრობოდნენ
და დაკავების ხო არ არის გადაღებული, იმიტომ რომ ჩამოართვეს და
ჩამოართვეს. კეთილი, ეს კიდევ ერთხელ ვეტყვია რადიოსულს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს მიმართ ეს აქტივისტებმა საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, როგორც ვიცი, 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტზე შეიტანეს განცხადება და ამ განცხადების თანახმად აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს საქართველოში წელს 17 მაისზე. იქ მუხლებიც კი არის მითითებული, თუ ნახეთ რომელი მუხლები დაიროღა გადაცემის საწყისში, მე რადიო მსმენელს ვუთხარი ამ მუხლების შესახებ. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობა ბიწაძე. ჩვენ ვისაუბრ ეთ იმაზე, თუ რატომ არის ჯებიან საქართველოში ხუმფობურ დანაშაულზე და იმედია რომ ოდესმე დაიჯებიან. მადლობთ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა კობა.
The same stars we see at night. No matter what's up against us, still gonna have dreams burning bright.
Our religion, fear, what we don't know, can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Everybody has the same dream, a dream in their heart. Get a chance to make a life. Love somebody they want.
Somebody they want.
Open your eyes, we're all the same. We've all been scared.
We've all been scared.
So let's sing together now.
So open your mind and set yourself free.
I believe the fear what we don't know,
yeah, yeah,
can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Yeah. Everybody has the same dream, a dream in their heart.
Dream in their heart.
Get a chance to make a life, love somebody they want.
Somebody.
Open your eyes, we're all the same.
Our soul, that harvest time will come and all this pain will go. So try to understand, we're just grains of sand. Every woman, every man.
Now to
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ალბათ მაინც მნიშვნელოვან ფაქტზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულს, მიუხედავად იმისა, რომ აქტივისტები ამის შესახებ განუწყვეტლივ საუბრობენ, მანიფესტაციებსაც კი მართავენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ფილმებსაც იღებენ. ჰომოფობიის პრობლემით საქართველოში დაინტერესდნენ, დიდი ხანი არაა, მაგრამ დაინტერესდნენ კინოდოკუმენტალისტები. ერთ-ერთი პირველი ფილმი ამ თემაზე იყო ლია ჯაყელის სურათი „დედა მამა გეი ვარ“, სტუდია მობილის დოკუმენტური სურათი, რომელსაც ჩვენ მიუძღვენით. სიუჟეტი 2013 წლის 19 მაისს, მას შემდეგ რაც საქართველოში ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული აქცია დარბიეს. ლია ჯაყელი სოციალური კინოს წარმომადგენელია, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვა, საქართველოში. ის ქმნის, იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე, სტუდია მობილი იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე, და ერთ-ერთი მისი გახმაურებული ფილმი, შეიძლება ითქვა სკანდალური ფილმიც, გახლავთ „დედა მამა მე გეი ვარ“. და ამ ფილმს მიუძღვენით სიუჟეტი, რომლითაც გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თითქმის 10 წელია უკვე, რაც სტუდია მობილი იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, დოკუმენტურ პორტრეტებს ადამიანებისა, რომელთა მიმართ ნაკლებია ქართული მედიის, საერთოდ ქართული კულტურის, მათ შორის დოკუმენტური კინოს ინტერესი. მარგინალიზირებულ ადამიანთა ჯგუფები კამერას არაინტერესებს მრავალი მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არარეიტინგულია. ქართულ კინოკამერას არ უყვარს ის ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. როგორც ჩანს, იმ მიზეზით, რომ ასეთი ხალხის ხილვა კიდევ უფრო დაამძიმებდა ჩვენს ყოფას. მაგრამ არსებობს აგრეთვე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავად ერიდებიან კამერის წინ გამოჩენას, რადგან იციან, რა შეიძლება მოყვეს მათი იდენტობის აღიარებას, ეგეთ წოდებულ coming outs. ესა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. კინო და ტელეკამერა საქართველოში ჯერჯერობით მათ ეგზოტიზაციას მიმართავს. წარმოგვიდგენს, როგორც საუკეთესო შემთხვევაში შერეკილებს, ფსიქიკურად გადახრილებს, ანდა უბრალოდ როგორც ცოდვილებს და პერვერსიულებს. ჩვენთან საუბარში ფილმის „დედა მამა მე გეი ვარ“ ავტორი ლია ჯაყელი ამბობს, რომ ამ თემაზე უკვე ჰქონდა გადაღებული ფილმი და პრემიერისთვის ემზადებოდა, როცა სურათის რეალურმა პერსონაჟებმა თავიდან გადაღებაზე რომ დათანხმდნენ, დაურეკეს და სთხოვეს ფილმზე მუშაობის შეჩერება. არადა არაერთხელ კითხე, ნამდვილად არიან თუ არა თანახმაო, გვითხრა ლია ჯაყელმა. თუმცა წყენა არც დღეს გამოუხატავს ამ ხალხის მიმართ. ამბობს, რომ კარგად ესმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ აღიარებას, და ჩვენთან საუბარში თავისივე ფილმს იხსენებს, აგრესიას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ერთმა ნაწილმა 2012 წლის 17 მაისს გამოავლინა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც თბილისში ჰომოფობიის დღეს აღნიშნავდა.
საქართველოში არ ცხოვრო?
საქართველოში საქართველოს
არ გინახია ჰომოფობიური გამონაკლისი? არ გაგიგია?
არც გამიგია, არც მინახავს, არც გამიგია. ირიქით საქართველოს სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ სიყვარულია ქვეყანაში ადამიანების ერთმანეთის მიმართ, გასაგებია ზუსტად იმიტომ. თქვენ ის ადგილი ვერ მოძებნეთ, სადაც უნდა გამოყვიდეთ.
დისკუსია არ გამოდის, ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხალხის მოსმენა. სტიგმა ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. რა უნდა მოხდეს მისი გადალახვისთვის? არის მოსაზრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი ჰომოფობიასთან ბრძოლაში სწორედ coming out-ია. ადამიანები საჯაროდ აღიარებენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. ლია ჯაყელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ამ მოთხოვნის, რადგან ყოველი შემთხვევა უნიკალურია და ამ მოთხოვნაშიც ძალადობას ხედავს. თუმცა მის ფილმში ჩართულია ინტერვიუ ადამიანებთან, რომლებიც არ მალავენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას, იმის აღნიშნვით, რომ სექსუალური იდენტობა არ არის მთავარი მათ ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანს გვაქვს ძალიან ბევრი იდენტობა, ესე ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური, ან ვიღაცისთვის შეიძლება საკუთარი გარეგნული იმიჯიც კი მისი ისეთი იდენტობის ნაწილია, ხო? ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხელოვნურად ხდება რაღაცა იარლიყების მიკერება და შემდეგ ანუ მიწებება უკვე ამ იარლიყებზე, იმიტომ რომ იქცევი რაღაცა ამ იარლიყების მოთხოვნების და შესაბამისად.
თავად ლია ჯაყელი წლების განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის ტელევიზიაში, ტოკ-შოუები ყავდა ბოლნისის ტელევიზიით და ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობათა დამცველი არაერთ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა მის პროგრამაში. გამოსავალს სწორედ ამ ხალხისთვის მიკროფონის დათმობაში ხედავს, რადგან მათ შეუძლიათ უამბონ საზოგადოებას ის, რაც ბევრმა არ იცის. რას ნიშნავს სექსუალური იდენტობა? რას ქადაგებენ LGBT ჯგუფები საქართველოში? ნიშნავს თუ არა პროპაგანდას მათი სურვილი შეახსენოს საზოგადოებას თავიანთი არსებობა? თუნდაც მხოლოდ 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გასულ წელს მათი აქცია კინაღამ დაარბიეს. საქართველოში ყველაზე აგრესიულად სწორედ ამ ადამიანებს მიმართავენ. სტუდია მობილის ფილმების ავტორს, რეჟისორ ლია ჯაყელს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამ ფილმებს ის ვერ უწოდებს დოკუმენტურ ფილმებს, თუმცა არც ტელეგადაცემებია. ამ სურათებს არ აქვს პრეტენზია მხატვრულობაზე, რომ ავტორის მიზანი მხოლოდ იმ ხალხის დანახვაა, რომელსაც არ ხედავს მედია. დოკუმენტური კინოს მიმართ ასეთი მიდგომა, ჩემი აზრით, ახალია და განსხვავებული საქართველოში. ასეთი მიდგომის გამო აღწევს ავტორი სწორედ განსაკუთრებულ სისადავეს და უბრალოებას. ამ უბრალოებით კი თავის მხრივ კეთდება აქცენტი ადამიანებზე, მათ სახეზე, მათ მიერ ნათქვამ სიტყვაზე, ადამიანებზე, რომელთაც არა აქვთ საშუალება საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი წუხილი.
ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში, საზოგადოების მუშაობენ, აქვს ჩემოსავალი, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იხდიან ამ გადასახადს და ეს ამითი მუშაობს მერე სახელმწიფო და შესაბამისად ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას, დაგვიცვას ჩვენ.
დიახ, საქართველოში გამოჩნენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ჰომოსექსუალობაზე ღიად საუბრობენ, მაგრამ ამავე დროს მაყურებელი მათ აღიქვამს როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც თავისიანს, როგორც თავის მსგავს. და სწორედ ესაა მთავარი ლია ჯაყელის ფილმში და შესაძლებელია სწორედ ეს გახდეს ჰომოფობიის დამარცხების მცირე, მაგრამ მაინც საშუალება საქართველოში. დისკუსიაც საჭიროა ალბათ, თუნდაც ის დისკუსია, რომელიც ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმში და მამა მე გეი ვარ ქუჩაში იწყება ძალიან აგრესიულ ადამიანებთან.
იმის აკრძალვა, რომ საჯარო სივრცეში ჰომოსექსუალმა წყვილებმა არ გამოხატონ ერთმანეთს მიმართ სითბო, ან მედიაში, ან ტელევიზიით არ ნახოთ ფილმები, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას შეეხება, ეს არის არა პროპაგანდა, ეს არის პირდაპირ ჰომოსექსუალი და ბისექსუალი ადამიანების უფლებების დარღვევა.
პრობლემის გადაწყვეტის იმედი ჩდება მეთქი ვამბობ, თუმცა ეს ახალი დოკუმენტური ფილმი მაინც და მაინც ოპტიმისტურად არ მთავრდება. პრობლემის გადაწყვეტა, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ სურთ იმათ, რომელთაც LGBT უფლებების დამცველები ჩვეულებრივ ჰომოფობებს, ზოგიც ფაშისტებს უწოდებს. ისინი ამბობენ, რომ პრობლემა საერთოდ არ არსებობს, რადგან საქართველოში არ არსებობენ ჰომოსექსუალები.
თავიანთი ადგილი მიეცათ, ეს ხო ჩვენი ეს ჩვენი გეიები არ არის.
კონსტიტუციურად ხო დაცულია?
ეს არ არიან ჩვენი გეიები.
ადამიანის უფლებებზე ვამბობ.
ქართველი გეი არ არსებობს.
ლია ჯაყელის ფილმს დედა მამა მე გეი ვარ ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მას შემდეგ რაც რუსთაველზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული მიტინგი დაარბიეს. დღევანდელ გადაცემაში გაგახსენებთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტზე: ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული LGBT აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხოლამდე გემშვიდობებით, კარგად ზარალდებით.